Ég ristaði mér brauð daginn og þá fór ég að hugsa hvort það væri í lagi að kalla það ristabrauð í einu orði eða hvort það væri einhvers konar brot á málfarslöggjöfinni. Ég velti fyrir mér hvort það gæti kannski verið refsivert að hafa það ekki í tveimur orðum, ristað brauð. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir.
Og ég Guðrún Línberg Guðjónsdóttir.
Við ristum brauð í ristavél í dag. Já, nema þið vilji heldur rista það í brauðrist.
Markaðsrannsóknafyrirtækið MMR kannaði árið 2017 hvernig Íslendingar vilja hafa ristaða brauðið sitt. Könnunin leiddi í ljós að yfirgnæfandi meirihluti vill fá brauðið sitt meðalristað. Svarendum voru sýndar myndir af 6 mismunandi ristuðum brauðsneiðum þar sem númer gáfi til kynna samsvarandi stillingu á brauðrist. Þeir voru beðnir að velja það sem kæmist næst óskum þeirra hið fullkomna ristabrauð. Af brauðsneiðunum 6 voru 2 meðalristaðar brauðsneiðar, stillingar 3 og 4 sem gefa ljós eða dökkgilda áferð. Yfirgnæfandi meiri hluti eða 85% völdu annan hvorn þessara gildu tóna. Þar af völdu 54% að hafa ristabrauði sitt ljósgild, stillingu 3 og 31% dökkgildan blæ, stillingu 4. Engin vildi hafa brauðið sitt brennt og 2% sögðust ekki borða ristabrauð. Íslendingar vilja almennt hafa brauðið sitt meðalristað. Sá hópur sem líklegastur var til að vilja ljósgilt brauð voru konur á aldrinum 68 ára og eldri og ekki útivinnandi. Stjórnendur og æðstu embættismenn voru líklegastir til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt á stillingu 5. Þeir voru jafnframt líklegastir til að borða ekki ristabrauð. 6% stjórnenda og háttsettara embættismanna borða ekki ristabrauð, taki eftir því. Stuðningsfólk sjálfstæðisflokksins var líklegra en stuðningsfólk annara flokka til að vilja hafa brauðið sitt dökkbrúnt. Þetta fólk var auk þess ólíklegast til að þess að vilja ristabrauðið sitt ljósgilt öfugt við meiri hluta Íslendinga. Þess má geta að 974 svöruðu þessari spurningu í spurningavagni MMR og í úrtakinu voru álitsgjafar 18 ára eldri valdir af handahófi. Þarna mátti sjá og heyra ýmislegt áhugavert. Það til dæmis álíka oft talað ristabrauð í einu orði og ristað brauð í tveimur. Auk þess að þarna talað ristabrauðsvél en hvorki brauðrist né ristavél. Öll þessi orð koma við sögu síðar í þættinum.
En einhver munur á að tala þennan tiltekna mat í einu eða tveimur orðum? Það heyrist ekki mikill munur í framburði, í nefnifalli og þolfalli. Jú, það kannski aðeins munur á áherslum. Ég var að borða ristabrauð, á móti ég var að borða ristað brauð. Það samt fyrst í þáufalli sem það verður verulegur munur á ristabrauði og ristuðu brauði. Mér grunar að þarna sé einhver munur á talmáli og ritmáli. Ristað brauð ritmálslegra og formlegra. Sjálf hugsa ég að ég myndi ekki skrifa ristabrauð í einu orði, en eins og fram hefur komið geti vel tekið þannig til orða í töluðu máli. Ég held líka að við myndum aldrei sjá ristabrauð í einu orði á matseðli á veitingastað. Þar stæði líklega ekki graflags með ristabrauði í forrita dálkinu. Nei, það væri formlegra, til dæmis graflags á ristuðu brauði. Hátt í 100 manns lögðu orð í belg ristað brauð á móti ristað brauði á Facebook síðinni skemmtileg íslensk orð hér árið. Það voru ekki beinlínis umræður, heldur voru þessum orðum nánast greitt atkvæði. Þessi 100 sögðu ekki öll hvað þeim fannst rétt eins og gefur að skilja því að umræður á Facebook þvælast oft út holt og móa. En tæplega 60 lístu skoðun sinni og langflestir, meirin 50, vilja hafa þetta í tveimur orðum, ristað brauð. Aðeins 5 gengust við ristabrauðinu. Ýmsir dæmdu það ógilt af því að það væri barnamál. Skrítið annars að dæma barnamál alltaf sem ónótæft og hálgildings ómark. Það er ekki einu sinni vondmál, það á bara engan tilverurétt. Og samt erum við alltaf að tala við börn á barnalegu máli. En hvað stendur þú í þessu máli, Guðrún?
Mér finnst ristað brauð í tveimur orðum hljóta geta verið samsett orð, ristað brauð, í vissu samhengi allavega.
Já, og mikrunar að þarna sé munur á ritmáli og talmáli eins og fram hefur komið. Flestir myndu alltaf skrifa þetta í tveimur orðum en ekki einu. Aftur á móti eð í ristað veikt í framburði og hættir til að hverfa á undan lokleiðunu b. Þessi tvö orð renna því saman. Og ég þór að sveigja mér upp á það miklu fleiri en trúa því sjálf, segja til dæmis við börnin sín eða barnabörnin, kláraði nú rista brauðið þitt, frekar en kláraði nú ristaða brauðið þitt. Ég þar og gengst við því. Ég tala rista brauð í einu orði, skrifa ristað brauð í tveimur orðum og beigi bæði orð eins og við á eftir því hvort ég líti á það sem eitt orð eða tvö. Það ekki hægt að tala ristabrauð eða ristað brauð án þess að minnast á tækið sem notað til að rista brauðið. Þetta apparat sem sumir kalla brauðrist og aðrir kalla ristavél. Svo eru þau til sem nota bæði orðin jöfnum höndum og finnst það ekki frásögur færandi. Það reyndar með ólíkindum hvað það hægt að æsa sig yfir þessum orðum og þá alveg sérstaklega ristavélinni. Stjórnendur dægurmála þátt að útarstöðana hafa stundum gaman af að egna hlustendur hvert gegn öðrum og ein leiðin til þess að kasta fram spurningunni hvort það eigi að segja brauðrist eða ristavél. Það auðvitað spurt þetta á Vísindavefnum og Eiríkur Rögnvaldsson hefur sjálfsögðu skrifað þetta. Svo má finna bakþankapistil ristavél í fréttablaðinu sáluga, hugleiðingu dagskrárgerðarmanns í útarstætti á Rás 1, endalaust karp á samfélagsmiðlum og þar fram eftir götunum. Og talandi málfarslöggjöfina, sem auðvitað bara hugarburður, þá hún túlkuð mjög þröngt í tilviki ristavélarinnar. Dómstóll götunar dæmir hana yfirleitt seka og útlæga með þeim rökum að það sé ekki hægt að kalla hana vél því það sé alls engin vél í þessu apparati. Þá eru alltaf einhver sem rétta feimnislega upp hönd og spyrja en hvað með eldavél? Er einhver vél í henni?
Byrjum á Vísindavefnum. Þar segir spyrjandi Það hefur myndast togstreita milli mín og mannsins míns því nota orðið ristavél. Er orðið ekki til? Guðrún Kvaran verður til svara eins og svo ofta áður og segir að margir hafi spurt Vísindavefinn sambærilegar spurningar. Svar hennar á þá leið að elstu dæmi orðabókar háskólans brauðrist séu frá fyrir hluta 20. aldar. En orðið ristavél komi þar ekki fyrir. Sama sé að segja íslenska orðabók. Ristavél sé þó í beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og stafsetningar orðabókinni frá 2006. Elstu dæmi ristavél á tímarit.is eru úr auglýsingum frá 9. síðustu aldar. Þess má geta að elsta dæmi brauðrist á tímarit.is frá 1915. Þess má líka geta að svar Guðrúnar frá 2016 og einhver tíman eftir það hefur orðið ristavél komist inn í íslenska nútímamáls orðabók á vef Árnastofnunar. Þar það skýrt með orðinu brauðrist og sagt vera barnamál. Brauðrist aftur á móti skýrt sem rafmagnstæki til að rista brauð í sömu orðabók. Af fyrrsögðu má sjá að brauðristin almennt viðurkennd en ristavélin þykir eitthvað ófítni. Sumir vilja jafnvel mögulega banna þetta orð.
Lítum aðeins á umræður á hinum og þessum samfélagsmiðlum. Þetta var rætt á Reddit fyrir nokkrum árum og ristavélar sinnar fengu svolítið á baukinn þar hjá brauðristarliðinu. Þeir voru kallaðir heiðingjar og fengu föðurlegar ábendingar vélarleysið í brauðristinni. Ristavélar sinnar voru þó í meiri hluta, svo ristavélin vann brauðristina þar. Þetta hefur oft verið tekið upp í Facebook-hópnum skemmtileg íslensk orð. Sumir sem þar svara ólust upp við ristavél en aðrir stimplaða sem barnamál rétt eins og nútímamálsorðabókin. Ristavélar fólkinu þar finnst brauðrist mjög skrítið orð og sumum finnst ristavél meira lýsandi því að í henni hægt að rista fleira en brauð, svo sem pulsubrauð og beglur. Sem samkvæmt mínum kokkabókum nú reyndar líka brauð en það önnur saga. Svarið sem vinnur þá umræðu held ég að hljóti að vera frá konunni sem sagði Ég á ekki brauðrist, en ég á ristavél. Maðurinn minn aftur á móti, hann á brauðrist, en ekki ristavél. Þetta þó sami gripurinn. Þetta hefur auðvitað líka verið rætt í öðrum hópum íslenskt mál. Yfirleitt hallar heldur á ristavélina í þessum umræðum. Hún augljóslega ófínni. Anna Sigrún Baldursdóttir skrifaði pistilinn Ristavélin á baksíðu fréttablaðsins rétt fyrir jólin 2021 í dálkinum Bakþanga. Við skulum heyra hvað hún hafði að segja.
Mér tókst að setja Facebook á hliðina daginn. Ég vissi vel að ég myndi íta mörgum að brún örvæntingar svona rétt fyrir hátíðar. En að baki gjörningnum lá einbeittur brotavili. Ég sum sé tilkynnti alþjóð að ég hefði fjárfest í ristavél. Já, ristavél. Það var eins og við mannin mælt, framstukku ólíklegustu vinir mínir sem máttu vart mæla vanlíðan vegna þessarar orðanótkunar og ljóst var að málið klífur heilu fjölskyldurnar. Hefur þegar valdið gríðarlegum deilum og leiði við slagsmálum á samkomum. Í minni nærfjölskyldu segi ég og yngri dóttirinn ristavél án þess að blikna. Elskulegur eiginmaðurinn og eldri dóttirinn segja brauðrist dálítið heilug í framan. Sem betur fer stökk inn í umræðuna Eiríkur Rögvaldsson, prófessor emeritus í íslensku og rökstuddi að vissulega væri þið danska tökuorð brauðrist eldra í málinu en hins vegar væri ristavél íslensk smíð. Rétt er að taka fram að rökum vélarleysi ristavélarinnar eiga ekki við, enda ekki vélar í ýmsum öðrum orðum sem notuð eru, kaffivél, stígvél, hakkavél. Í öllu falli leiddi umræðan mig til umhugsunar umburðarlindi í notkun íslenskunar. Sjálf hef ég lengi hreinlega glímt við innantökur ef fólk notar ufsilon og ufsilon í ekki rétt. Þessa þjáningu reki til þess að ég átti erfitt með að læra þetta sjálf, en það hafðist með herkjum og góðum stuðningi míns ágæta íslensku kennara Eyþórs Benediktssonar í Stykkishólmi. Hann, líkt og Eiríkur, lagði áherslu á rétt mál og réttátt en umburðarlindi sömu leiðis.
Þessi pistill sýnir okkur enn og aftur hvað fólk skiptist rækilega í tvær fylkingar. Spurning hvort þjóðratkvæðagreiðsla þessi orð myndi kljúfa þjóðina í herðar niður. Anna Sigrún lítur líka í eigin barm sem við mættum eflaust öll gera oftar og viðurkennir að hún hafi sjálf ekki þol fyrir öllum tilbrigðum máls og stafsetningar sem er algengt í viðhorfi okkar til málsins. Við lítum svo nánar á hvað Eiríkur Rögnvaldsson hefur málið að segja síðar í þættinum.
Tómas Ævar Ólafsson, dagskrárgerðarmaður á Rás 1, kom ristavélinni til varnar í pistli árið 2018.
Eigum við ekki öll þennan frænda? Þann sem segir þér að það sé ekkert sem heitir ristavél. Því jú, vél er eitthvað sem snýst. Vél er maskína. Vél er einhver mekaník. Vél er hreyfill. Við finnum þessar snúningsvélar allt í kringum okkur. Úr eða klukkur, reiðhjól, rafmagnstannburstar, rakvélar, bílar, hakkavélar, ljósavélar og togarar. Allt býr þetta yfir vélbúnaði sem snýst. Þetta er kunnuleg samræða, eða kannski ekki alveg samræða, kannski frekar rökræða. Og þó, þetta er kannski frekar árekstur sjálfvita sem tala ákvörn annan hvað sé rétt og hvað rangt. Hvað sem við ákveðum að kalla þetta þá sprettur rifrildi upp aftur og aftur í fermingavislum, jólabóðum, útskriftavislum, skýrnarvislum og svo framvegis.
Tómas grípur nú til varna fyrir ristavélina og lýsir því yfir að hún sé tæki, maskína með tækjabúnaði, þótt hún snúist ekki. Og í víðara samhengi megi rekja ristavélina til raunverulegs aflvakasins, virkjunarinnar, vassfalls sem snúi túrbínu til að búa til rafmagn fyrir ristina og önnur tæki. Að baki ristavélinni sé heil virkjun. Og þar megi vissulega finna snúning til að uppfylla rökin fyrir því að ristin sé vél. Því næst bendir hann á fjölmargar merkingar orðsins vél, aðrar en að hún sé búnaður sem snýst. Vél er til dæmis list eða listbragð, tæki eða töfra áhald og hreyfill. Skilgreiningarnar halda áfram því vél getur verið aflvaki, gangverk, svik eða tál. Hann dregur af þessu þá ályktun að vél sé ekki aðeins gangverk sem snýst, heldur líka tæki eða áhald af einhverju tægi. Heyrum aftur í Tómasi.
Þar getum við sett punkt við rökræðana og fallist á að jújú, ristavél gengur. Þetta er tæki eða verkfæri eða jafnvel töfra áhald sem ristar brauð. Rétt eins og stígvél er fótatæki sem stígur eða fer eftir stíg. Og jújú, þá mætti kannski segja að hvert skref sé einhvers konar hringur fótsins. Að samanskapi er kaffivél verkfæri sem hellur upp á kaffi og þar gengur vatnið eflaust í hringi. Áróðusvél er töfra áhald sem dreifir hugmyndum og sjálfsímyndum og þar fram eftir götunum. Það er lítil hugmynd frá blessuðum 8. áratugnum þess eðlis að allt sé vél. Já, allt er vél og alls ekki í óeiginlegri merkingu. Engar líkingar hér á ferð heldur nokkuð sannfarandi frumspeki kenning frönsku kumpánana de Luz og Guattari. Að vísu eru til hinnar ýmsu frumspeki kenningar sem smætta allt saman niður í vatn eða loft eða eld eða anda eða ekkert. En í þessu tilfelli er allt saman vél og þær eru að verki allstaðar. Vélar úr vélum með tengslum sínum og tengingum. Líffara vél er sett í samband við uppsprettu vél, önnur lætur flæða og hinn rýfur flæðið. Þannig gengur skilgreining frönsku spekingana fyrir sig, ein vél kemur á flæðistengslum og önnur vél aftengir þau. Við sem lífvélar ítum takka ristavélarinnar niður sem tengir hana við virkjanavélina og kemur á flæði. Eftir stuttastund rýfur ristavélin flæðistengslin við túrbínuna upp á heiði og skilar stökku brauðinu. Lífvélin myndar síðan flæðistengsl við brauðið eða kornakurinn eða milluna þar til sneiðin klárast og flæðið rofnar. Allt er vél, þar á meðal við. Þú ert vél, ég er vél í vél veru leikanum. Undir holdi okkar malla vélarnar sem knýja verksmiðju líkamans áfram. Ristavélin er aðeins ein vél af mörgum sem við tengjum líffara vélar okkar við. Símavél tengist heyrnarvél, textavél tengist sjónvél, fyrrnefnd áróðusvél tengist hugsanavél. Vél veruleikin býr undir þessum hverstags veruleika. Hann er grunnurinn sem allt stendur á. Atómvélar, kvarkavélar eða strengjavélar. Í þessum vélræna veruleika, í vél veruleikanum, er engin munur á menningu og náttúru, góðu og illu, brauðrist og ristavél. Þar eru bara vélar og vélatengsl.
Þegar Tómas hefur útlistað hvernig allt er vél, kemur punkturinn það hvers vegna tækið sem ristar brauðið ætti frekar að heita ristavél en brauðrist.
Ristavél er samtímis nákvæmara orð og opnara yfir fyrirbærið. Ristavél kemur upp þennan frumspekilega veruleika undir þeim sem er okkur almennt gefinn. Ristavél segir eitthvað annað og meira gang heimsins en brauðristin sem einangrar ristina og brauðið. Og það sem meira er, orðið brauðrist útilokar beinlinnis skapandi eldamennsku eða ristamennsku. En nú ristar fólki í síauknum mæli mat á borðið sætar kartöflu eða eggaldin sneiðar, grammetisborgara eða buff, nú eða bara afgangana frá því í gær.
Tómas er áfram á heimspekilegum nótum í rökstuðningi sínum fyrir ristavélinni, sem því miður er ekki meira rúm fyrir í þessum mjög svo bókstaflega þætti. Við þurfum jú að koma fleiru að. Áhuga sum geta fundið pistilinn á ruv.is undir fyrirsögninni til varnar ristavélinni.
Og núna skulum við snúa okkur að pistli Eiríks Rögnvaldssonar ristavél. Eins og hér hefur áður verið reifað, bendir hann á að mörgum sem nota brauðrist finnist ristavél ljótt og kjánalegt orð sem tilheyri barnamáli og talmáli en eigi ekkert erindi inn í formlegt mál fullorðins fólks. Þeim sem nota ristavél finnst það orð aftur á móti fullkomlega eðlilegt. Hann rekur líka og hrekur rökin um að það sé engin vél í ristavélinni. Vitanlega innihaldi heiti á fjölmörgum tækjum þennan orðhluta án þess að í þeim sé nokkur vél, svo sem eldavél, myndavél, ritvél, rakvél, kaffivél og múavél, leitarvél, bókunarvél og þýðingarvél og svo framvegis. Nú orðið séu vissulega oft einhvers konar vélar í sumum þessara tækja, svo sem rakvélum og ritvélum, en þannig hafi það ekki verið þegar orðin voru búin til. Næst fer Eiríkur ofan í orðmyndunina og bendir á að orðið ristavél er hliðstætt eldavél, myndavél, saumavél og fleiri orðum, þar sem líta má svo á að fyrir hlutin sé nafnháttur sagnar. Vissulega komi oft einnig til greina að fyrirliðurinn sé eignarfall fleirtölu, til dæmis í saumavél og myndavél, en sá möguleiki sé ekki alltaf fyrir hendi. Það til dæmis við hakkavél, þar er fleirtala ekki möguleik í fyrirliðinu. Eðlilegt er að líta svo á að þessi orð séu myndið á sama hátt. Hakkavél er tæki eða vél til að hakka með. Ristavél er tæki til að rista með. Hann er svo á sama máli og við með barnamálið. Það er að segja að það þurfi ekki að vera svo slæmt. Hann segir að það geti vel verið að orðið sé upprunnið í máli barna en bendir á að börn séu býsna glúrin í orðmyndun. Að ofan töldum á sjá að Eiríkur er þeirra skoðunar að þessi varla hægt að nota orðmyndunarleg rök til að hafna ristavél. Þá nefnir hann til sögu afbrigðið ristabrauðsvél sem minnst var á hér snemma í þættinum. Þetta orð segir hann að sé mun sjaldgæfara en ristavél. Hann getur sér þess til að þessi mynd hafi engum verið notuð á Austurlandi, að minnstakosti ef draga megi einhverjar ályktanir af gamansögu í degi 1985, þar sem segir frá Akureyringi sem réð sig á austfirskan netabát og þótti heldur fákunnandi verklag og orðfæri á sjó. Einu sinni ætlaði hann að rista sér brauðsneið en fann ekki þar til gert tæki og spurði, strákar, hvar er brauðristin? Þá gall við mikið hlátur og eitt segir á milli hláturskviðana, hann kallar rista brauðsvélina brauðrist. Hvaða orð eigum við þá að nota þetta fyrirbæri, spyr Eiríkur því næst og svarar því til að hægt sé að líta bæði til aldurs og uppruna. Elsta dæmi brauðrist á tímarit.is sé frá 1915. Brauðrist sé tökuorð úr dönsku, þar heiti fyrirbærið brauðrist eða brauðrister, þótt enska tökuorði tóster sé reyndar oft notaði staðinn. Aftur á móti sé elsta dæmið ristavél á tímarit.is frá 1983 og ekkert bendi til annars en að það sé íslensk smíð. Aldurinn mælir því með brauðrist, en ef við viljum taka íslenskar nýmyndanir fram yfir tökuorð, ættum við frekar að velja ristavél. Myndin ristabrauðsvél sé of sjaldgæft til að koma til álita. Það kvartlar þó ekki að Eiríki að leggja til að brauðristinni sé hafnað. Þetta orð hafi fyrir löngu unnið sér hefði í málinu. Auk þess nota hann það alltaf sjálfur. Hann segist sennilega myndu leggjast gegn orðinu ristavél eða væri að koma upp núna með þeim rökum að fyrirbæri sem það ætti að tákna hefði þegar íslenskt heiti. En í ljósi þess að það komi upp fyrir áratugum er útbreytt, það er íslensk nýmyndun og brýtur engar orðmyndunarreglur, er engin ástæða til að hafna því, segir Eiríkur. Það er ekkert að því að sama fyrirbærið eigi sér fleiri en eitt heiti.
Í framhaldi af þessu er rétt að nefna að ristavélar virðast ekki fást í búðum, bara brauðristar. Já, eða brauðristir. Beygingarlýsing íslensks nútímamáls gefur upp báðar þessar endingar. Aðdáendum ristavélarinnar til hugarhægðar upplýsist hér með að ef þeir slá ristavél inn í leitarvél kom upp sömu auglýsingar og fyrir brauðristar. Það er þá ekki laust við yfirlæti í auglýsendum að leiða okkur að brauðristum þegar við byðjum ristavélar. En svo er þeir kannski bara að reyna að vanda sig. Og brauðristarnar geta svo sem skiptum heiti á leiðinni heim úr búðinni og orðið ristavélar. Það er ekkert því til fyrirstöðu. Svo má líka gefa þeim allt annað nafn, svona eins og fólk gerir með ryksugurróbótana sína.
Já, einmitt. Ef ég ætti að gefa minni brauðrist að vél nafn, myndi það kannski vera Kolbrún. Það má að minnstakosti ljóst vera að orðið ristavél er til, rétt eins og orðið brauðrist. Og jafnvel ristabrauðsvél, það verður ekki deilt. Jafnvel þótt orðabækurnar vilja ekki sjá það. og barnamál getur það ekki talist, ekki eingöngu að minnsta kosti. Of margt fullorðið fólk notar það til að svo sé. Ekki að það væri verra mál fyrir það þótt börnin notuðu það eingöngu. Því verður ekki kveðin upp úrskurður hér að annað sé rétt og hitt rámt. Bæði orð hafa kosti og galla. Kostirnir eru að orðin eru rétt mynduð og falla vel að málkerfinu. Gallin við ristavélina er vélarleysið. Ég tek ekki undir að það sé galli að það sé barnamál, en það tel ég ekki að svo sé. Á móti má benda á að ýmsar aðrar vélar eru vélarlausar eins og fram hefur komið. Gallin við brauðristina er að þetta er gömul dönskusletta, sem mörgum finnst reyndar ekki vera galli og ekki ætla ég að særa þau sem þykir vænt dönskuslettur. Og þar á móti má benda á að ótal orð í íslensku, til dæmis fjöldmörg matartengd orð, eins og brauðristin er, reykja ættir sínar til dönsku. Við hljótum að geta komið okkur saman það að sum okkar risti brauðið í ristavél og önnur í brauðrist og það sé samt sem áður eitt og sama tækið, eins og konan á samfélagsmiðlinum lýsti ástum samlindra hjóna. Það ætti allavega ekki að þurfa að kljúfa þjóðina. Að lokum, hvort ert þú brauðrist eða ristavél, Guðrún?
Ég er tvístíðandi, langar að vera brauðrist og tekst stundum, en ristavélin tekur stundum yfir.
Og hann Kári, tæknimaðurinn okkar hér í þættinum, hann er ristavélar megin. Sjálf er ég brauðristar megin í lífinu, en ég get vel haft ristavélar í lífi mínu. Orði af orði líkur án afgerandi afstöðu. Kári Guðmundsson stjórnaði upptökum á þættinum og við leifum Tómasi Ævari Ólafssyni að hafa síðasta orðið, verði sæl.
En ef þú, hlustandi góður, ert ein eða einn af þeim sem er í liði ristavélarinnar, hérna eru þá mín ráð til þín næst þegar þú hittir brauðristar frændan eða frænguna í fermingarvislinni. Þú þegir drykklangastund, horfir djúft í augu þeirra, andvarpar brosandi og segir... Allt er vel.